Ar ko tad ir pamatota algu celšana pašvaldībā?
Nu, pirmkārt jau ar to, ka deputāti tā nolēma domas sēdē. Izdiskutējot šo jautājumu pirms tam komitejas sēdē un diezgan karstās diskusijās, nu, varētu teikt tā, ka Valkas pašvaldība ir viena no mazākajām Latvijā un arī, nu, salīdzinot, teiksim, pašvaldības vadītāju atalgojumu dažādās Latvijas vietās izrādījies ir arī, kad Valkas pašvaldības vadītājam Ventam Armandam Krauklim līdz šim ir bijusi pati mazākā alga. Tas ir 1870 eiro, pirms nodokļu nomaksas viņš ir līdz šim pelnījis kā domas priekšstādātājs. Nu un tad attiecīgi arī visi pārējie speciālisti saņem mazāku atalgojumu, kas, protams, šajos laikos ir diezgan sāpīgs jautājums darbiniekiem, un līdz ar to, nu, tiek risināts jautājums par atalgojumu palielināšanu, kas, nu, ir diezgan loģisks solis. Nu, un tad tagad, nu, domas sēdē ir nolēmts, kad pilsētas novada trīs svarīgākajām personām, trīs vaļiem, tātad domas priekšsēdētājiem, izpildirektoram un izpildirektora vietniekam, kurš ir galvenais, tātad pilsētas apsaimniekotājs, tiek palielināts šis atalgojums visai vērienīgi. Tātad Krauklis turpmāk saņems 2500 eiro pirms nodokļu nomaksas, izpildirektors attiecīgi 1900 un galvenais pilsētas kārtības ieviesējs 1700. Daudz vai maz, tas ir diskutables jautājums un viss ir salīdzinoši, un, protams, šādas diskusijas notiek arī Valkā un visai vērienīgi. Jautājumi par reorganizāciju, dažādu nodaļu reorganizāciju un arī atalgojumi ir bijuši karsti diskutēti, pat darbinieki mums stāstīja savā starpā mazliet villojušies, kāpēc vienam ir tāda alga un otram tāda, un to arī atzina grāmatvedības un finanšu nodaļu vadītāji, kad ir jārod skaidrs pamatojums, kāpēc, teiksim, vienā nodaļā strādājošiem ir tāda alga un citā ir attiecīgi varbūt nedaudz mazāka. Un tad ir nolēmts, kad līdz nākamajam gadam, kad pieņems 2023. Gada budžetu, tad būtu jābūt šādai skaidrībai un arī tādam pamatojumam, kāpēc konkrētam darbiniekam ir tāda konkrētā alga. Un viens no tiem variantiem, ko viņi domā, ir, kad, nu, varētu salīdzināt to ar vidējo algu Latvijā konkrētā amatā strādājošiem, vai arī ņemot par pamatu ministra kabineta noteikumus, kas nosaka atalgojumu nozarē, un tad jau tas algu jautājums nākamā gadā varētu varbūt izskatīties arī mazliet atšķirīgi kā tagad. Nu, protams, kad attiecīgi ir palielināt arī nodaļu vadītāju un arī darbinieku atalgojums divām lielākajām nodaļām, kas ir juridiskā un attīstības projekta un turisma nodaļas vadītāji, turpmāk saņems 1650, mazāko nodaļu vadītāji 1270. Nu, netik varbūt liels algas pielikums ir strādājošajiem, tiem vidēji algas tiek palielināts par 5%, un domas sēdē, saprotot to, kad ir sanācis tā, kad, nu, tie, kur komitejas sēdē varbūt pamatoja stiprāk uzsita kulaku galdā un iestājās par algas palielinājumu savā nozarē, savā nodaļā, tad tie arī saņēma lielāku pielikumu, tāpēc pārējiem pielika vēl 10 eiro. Tā kā 5% un 10 eiro ir visiem nostrādājošajiem pašvaldībā. Tas algas pielikums, nu, tāda ir tā situācija.
Ja viena lieta ir, runājot par algu Valkā, lūkoties uz citām Latvijas pašvaldībām, bet vai ir iespējams salīdzināt ar līdzvērtīgiem amatiem Valgā, Igaunijā?
Jā, nu, un šis, protams, ir, nu, nav nekāds noslēpums, kad algu jautājums Igaunijā vienmēr ir bijis pakāpīti augstāks nekā pie mums, īpaši, ja mēs palīdzinām pedagogu atalgojumu, kas arī allaž ir skanējis kā tāds tāds sliktais piemērs Latvijai un arī mediķiem un tā. Tad arī, protams, pašvaldību darbinieki Valgas pusē alaži saņēmuši lielāku atalgojumu, sākot jau ar pašvaldības vadītāju, kura alga, nu, teiksim tā, ir uz pusi lielāka aptuveni. Bet ne tikai Valgā, arī apkārtējās pašvaldībās mēs ielūkojoties deklarācijās varam redzēt, ja un mums tepat blākus ir novads, kas arī ir tā kā mūsējais Ziemeļlatvijas novads, un tas ir Smiltenes novads, un arī tur pašvaldību vadītājam algu līmenis ir krietni augstāks nekā, teiksim, bija Valgas pašvaldībā. Nu, tas tā vēsturiski arī varētu būt izveidojies, jo algas jau parasti nekad necer tā dramatiski, teiksim, pieliekot ļoti lielas summas pa solītim katru reizi, un ja tas starts ir tāds lielāks, un Smiltenē tas ir vienmēr bijis lielāks, jo tas ir lielāks novads ar lielākiem ienākumiem, lielāku budžetu, attiecīgi arī lielāks pašvaldības vadītāja atalgojums. Bet, nu, Smiltene vēl nav lēmusi par savu atalgojumu. Tas jā, vēl priekšā.